Armu ja rahu kõigile. Täna loeme Matteuse evangeeliumist 20. peatükist ja alates 17. salmist kuni 28. salmini. Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta 12 jüngrit kõrvale ja ütles neile teel. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma. Ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. Jeesus küsis, mida sa tahad? Naine ütles talle, ütle, et need mu kaks poega istuksid su kuningriigis üks su paremal ja teine su pahemal käel. Aga Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida minul tuleb juua? Nad vastasid talle, võime küll. Tema ütles neile, küllap te joote minu karikast, kuid istuda mu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda. Vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja kui need 10 sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks kahe venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Selline tekst, kus armas kogudus koos Jeesusega hakkab lähenema püha õhtusöömaja talituse sisse viimise juurde. Ja huvitav on see, et vahest meile tundub, et see on selline kauge teema ja meid ei puuduta, aga ma arvan, et kogudus on väga sageli just seda nägu, nagu me sealt võime lugeda. Ühtepidi on selline soe ja turvaline tunne, et kõik on korras, kuigi päris suur katsumus on ees, nende usk katsutakse läbi ja neil on see luksus, et Jeesus on nende kõrval ja hakkab need ette valmistama. Väga tähtsa sõnumiga, nii nagu meie kordame seda teenistust Jumala nõuandel suhteliselt sageli. Ja hakkab nendele rääkima seda, mis temaga toimuma hakkab. Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta 12 jüngrit kõrvale ja ütles neile teel, vaatame, läheme üles Jeruusalemma, inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma. Annavad ta paganate kätte teotada, piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Tekst selles kohas ei näita, et jüngrid väga sügavalt sellest aru saaksid. Ometi Jeesus räägib konkreetsetest sündmustest, mis järgnevad kohe niipea, kui nad Jeruusalemmas on. Ja hiljem jüngrid näevad, et täpselt nii selleks. Aga mulle tundub, et see on ühtepidi korduv sõnum. Jeesus on sellest ennegi rääkinud ja ühtepidi see ei ole nende jaoks olnud päevakohane teema mingil põhjusel. Aga Jeesus ise, kellel on osadus, tihe osadus Jumalaga, saab väga selgelt aru, et just nii see läheb. Minnakse üles Jeruusalemma, ta antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte, no see ei ole võimalik. No see lihtsalt ei ole võimalik. ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse üles. Ja see tuttav teema lükatakse lihtsalt natukene kõrvale, sest see ei ole nende jaoks oluline aktiivis sellel hetkel. Ja hiljem tahame vaadata, miks see nende juures nii on. Ja hoopis astub esile Sebeduse poegade ema ja Jeesuse juurde kummardab ja palub siis temalt tuleviku ülesandeid. Ütle, et need su kaks poega istuksid su kuningriigis üks su paremal ja teine su pahemal käel. Kas see kõlab niimoodi, et hakatakse jagama tuleviku ülesandeid? Kunagi. Ja on sellainen tunne, et me vahest ristimise juures väga selgelt saame aru, et meid kutsutakse mitte ainult koguduse liikmeskonda, vaid meid kutsutakse kaasa teenima just sellel hetkel, mille kohta võiks öelda täna. Aga me jüngritena võime 3,5 aastat käia koos Jumalaga ja mõelda, et minu amet on kuskil veel seal ees, kuskil kaugel, võibolla siis, kui on parem seltskond minu ümber, ja, aga see on kuskil seal ees ja igaks juhuks peaks selle ära broneerima. Kunagi tuleb minu kord ja minu aeg. Okei, nii kaua kannatame ära, räägib siin imeliku juttu, aga tuleb minu aeg ja ema korraldab oma laste asja seal ja ütle, et need kaks poega istuksid su kuningriigis üks paremal ja teine pahemal käel. Ja Jeesus kostis, teie ei tea, mida te palute. Jeesus väidab, et nendel puudub teadmine sellest, mis moodi kõik tulevikus korraldatud on. Te arvate, et see saab niimoodi olema ja niimoodi planeerite ka oma mingisuguseid tegevusi, näiteks, et aga kui ma lähen pensionile, siis mul on rohkem aega, siis ma saan rohkem teenida Jumalat ja nii edasi. Need on meie sellised konstruktsioonid. Mul on viimasel ajal tuleb meelde üks inimene, kes unistas, et tema abikaasa ära sureks. Siis lõpuks ometi saab ta nii elada, nagu tema on tahtnud elada. Et kõik need aastad peab nagu seal tegema nii, nagu tema tahab, aga siis ma saan teha, mida mina. Ja küll tema ootas, aga vaikselt hooldas oma abikaasa, et tervis läks kehvemaks ja kui abikaas ära suri, siis sellest rõõmust jäi päris vähe järgi. Sest ei olnud enam seda inimest, kes oleks läinud teatrisse või teinud kõike seda, mida ta oleks tahtnud teha. Niimoodi on nende ametitega, mida me kujutame ette, et me kunagi teeme. Ja kuidas see tekkis nendes poegades, kuidas see emani kandus, aga see jõuab Jeesuseni, et kuule, anna tulevikus mingisugune amet, ja ka mitte vist väike amet, sest teised saavad väga pahaseks selle peale, et kuidas temale selline amet. Ja Jeesus vastab, küllab te joote minu karikast, kuid istuda minu paremal või pahemal käel ei ole minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele isa on selle valmistanud. Jeesus viitab siin mingile väga tähtsale asjale, kui sa oled tema jünger, siis esimene asi, mis inimesel peab tekkima, on isa juhtimine. Mitte meie juhtimine isa suhtes, vaid isa juhtimine meie suhtes. Jeesusel on see olemas, ta teab, millest ta räägib. Ja jüngrid ei tea. Jeesus ütleb täpsustavaid fakte toob esile. Okei, kas te võite juua sellest karikast, mida mina loomulikult võime? Jeesus ütleb, et küllab te joote, ma näen tõesti isa plaanidest, et teil tuleb seda raskust kanda, mida mina olen minemas praegu kandmas väiksemas vormis. Aga igatahes 10, kes sellest kuulevad, saavad pahaseks. Ma tuletan meelde, et osasaamisteenistus on tulemas. Just. Kohe nurga taga. Niipea kui Jeruusalemma jõutakse natukene, Jeesus peab kõnesid seal, aga jõutakse sinna ühisesse osasaamisesse. Aga kui need 10 sellest kuulsid, et 2 tahtsid tuleviku ametit, siis nende meel sai pahaseks kahe venna peale. Aga Jeesus kutsus nad enese juurde. Isa oli annud talle juhised, sest Jeesus tegeles millegi väga olulisega. Ta ei kandnud tuleviku ametit, vaid ta kandis oma ametit aktiivselt nüüd ja praegu. Ta ei oodanud kunagi tulevikus avanevatele võimalustele, vaid ta tegeles praeguse hetke ülesandega. Ja ta hakkab teile rääkima, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevallatsevad nende kallal, nõnda ei tohi olla teie seas. Aga mis meie seas siis peab olema? Vaid kes iganes tahab saada suureks, olgu ametis, olgu teie teenija. Kui lihtne. Kui tahad saada suureks, pead teenima nüüd ja praegu. Ja kui seda ei tee, kui sa hakkad teenima, siis sa tunned, et sul on vajaka Jumala ligiolekust, sa hakkad suhtlema oma isaga ja see on sinu igapäevane osa teenida Jumalat. See on praegu jüngritel täitsa puudu. Nad ei teeni Jeesust. Nad lasevad Jeesusel ennast teenida ja ei ole midagi vaimulikus elus lõhkuvamat, kui käia ainult saamas midagi, mida keegi teine valmistab, ilma ise oma käsi külge panemata. Sest ei teki vajadust Jumala järele. Vajadus sirutada, kuidas oma ametit täita. Ta ütleb, et kui keegi tahab saada suureks, olgu teie teenija, mitte ärgu olgu teenindatav. Ja ta lisab juurde, kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane. Ei mingit tuleviku ametit. Praegu, nüüd ja kohe, kui keegi tahab täna saada kunagi suureks, siis täna olgu teenija. Ja eelkõige sulasena, ükskõik kellele. Ja nüüd ta ütleb selle iva välja, miks tema nii edukas on ja millist edu tahab ta nendele pakkuda. Ta ei räägi nendele nii sama, et vaatame, läheme üles Jeruusalemma, inimese poeg antakse ülempreestrite kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma. Annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. Ta räägib, et siis toimub midagi väga olulist. Siis hakkate teie teenima. Teie teenimise aeg on ligi ja te ei saa seda enam edasi lükata. Te kas lükate edasi või te teenite. Ja ta ütleb, nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks palju teest. See on väga tugev märgiline kutse jüngritele, tulevastele koguduse liikmetele. Et koguduse liikmelisus on midagi väga sügavat, see on teenimine. Aktiivne teenimine, kus sa võid igal päeval, igal hetkel, igal nädalal öelda, kogudus on saanud selle tõttu rikkamaks. Et mul on eesõigus jõuda selle inimeseni, puudutada ja aidata seda isikut. Jeesus on väga teadlikus elus, millega ta teenib ja kuidas ta teenib ja ta ütleb, inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenindada, vaid et tema teenib nii öelda teisi. Ja see on üks koguduse elu, üks sügavamaid mõtteid ja osasaamisteenistus on just nimelt selleks üles ehitatud, et inimesi innustada, mitte vaidlema tuleviku ametite üle, mis võivad riidu ajada, vaid just täna öelda issand, kus on see koht, kus sina tahad mind kasutada ja selle meelde tuletamiseks ka kogudusele. Ma loen mõned hetked hiljem, kus Jeesus räägib variseridega. Ja ja esitab sellise küsimuse. Ta räägib jüngritega siin, aga selles me vaatame 24. peatükist 45. salmist. Ta esitab küsimuse, kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma. Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Ja kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib, ning hakkaks peksma koos kaas sulaseid sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mil ta ei tea. Ning rajub ta pooleks ja annab talle sama koha silma kirjatsejatega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Nagu te nägite, siin on huvitav sõna, silma kirjatsejad. Väga ebameeldiv sõna. Et kui ma küsiksin, kas meie seas on silma kirjatseja, mis te arvate, kui palju tahaks kätt tõsta? Aha, mõned käed isegi tõstad, ma ei küsinud. Aga mõned käed isegi olid julged ja tõusid. Aga selles mõttes ütleme niimoodi, et minu asi ei ole ka hinnanguid anda ise enesest, aga Jeesus ütleb, et on mingisugused silmakirjatsed. Ilmselt on nad väga usklikud inimesed. Ilmselt neil on regulaarne palve elu. Eelmisel nädalal ma sain mõtte just nimelt variseride kohta, et see oli üks huvitav seltskond, mis terve elu kasutas ära võimalust olla usklik. Ja ometi küll nad käisid paremal ja vasakul ja keerlesid ja olid veendunud, et Jumal töötab nende elus. Ja ma hakkasin mõtlema selle lootuse peale nende variseride jaoks. Nad on usklikud inimesed, nad mõistavad seal vahepeal jüngrite üle kohut, aga traagika on see, et ilmselt olid nad usklikud ka 70. aastal enda arvates. Nad ei tundnud Jeesust ära, aga nad teenisid Jumalat, palvetasid, palvevastuseid said ja nende lõpp oli traagiline. 70. aastal ma kujutan ainult ette, kuidas need variserid või silmakirjatsejad palvetasid, kui Tiitus tuli oma vägedega kogu oma julmuses, oma laste pärast, oma lähedaste pärast ja palvel ei vastatud, nad rebiti tükkideks väga julmal viisil. Alati tahaks rääkida, et kõikides asjades on mingisugune ilus lõpp ja kõikidel aegadel on olnud nii. Jeesus ei räägi üldsegi ilusatest lõppudest. Ta ütleb väga selgelt, et on kaks võimalust. Need asjadega ei anna oodata. Ta ütleb, kes on siis ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma. See on tema küsimus. Kuidas ma ära tunnen siis selle sulase või aruka või ustava, kelle Jumal isiklikult on seadnud nii-öelda kodakondsetele neile parajal ajal elatist andma? Panete tähele, seal on isik, kellel on ülesanne, amet, mitte tuleviku amet, ja ta rakendab oma ande nii, et keegi saab sellest söödetud. Kes on siis ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Ta ütleb, õnnelik on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda uskuvat. Ei ütle see tekst niimoodi. Tekst ütleb, õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Usust ei ole üldse juttu, vaid väga konkreetne tegevus. Nii nagu Jeesusel oli eelis jüngrite ees, tal oli amet ja ta sai aru sellest ametist ja ta oli hoitud. Sest tal oli igal päeval vaja oma ametis pöörduda isa poole ja hoida seda kontakti. Sest tal oli ülesanne, mida üksi ei suutnud täita. Kui mul seda ülesannet ei ole, siis ei ole ka mul millegi põhjus sinna pöörduda. Ja ta ütleb, õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. Ja siis öeldakse, et siis talle antakse tuleviku amet. Tõesti, ma ütlen teile, et ta seab tema kogu oma vara üle. Ei viida puhkusele, antakse uus amet. Et nii nagu Jeesus on näidanud eeskuju, ta ei ole tulnud jõud elu elama, vaid ta on tulnud panustama, tunnetatavalt panustama ja kõik evangeeliumid jutustavad tema tegudest ööl päeval inimeste keskel sellele keskendunud. See on ära tuntav ja ta ütleb, et aga minu sulased on sellised. Aga ma jätan sellise aja, kus inimesel on võimalik peitu pugeda. Ja ta ütleb, et aga tõesti ma ütlen, sel päeval, kui ma tulen ja leian teda tegevat seda, need asju ei saa edasi lükata. Ta seab tema kogu oma vara üle. Aga nüüd on ka see teine pool. Ei ole ilus lõpp, vaid sellele, kes on võibolla igatsenud mingisugust tuleviku ametit või on igatsenud, et kunagi saan midagi rohkemat teha või ootab. Kogudus on see ka võimalik. Keegi ootab, et temaga võetakse ühendust. Keegi ootab, et teda teenindatakse. See ei lähe selle tekstiga üldse kokku. Siin on öeldud, aga kui see sulane on oleks halb ja kuidas ma ära tunnen halva sulase ja ütleks endamisi, mu isand viibib. Aha, et kunagi hiljem on võimalik hakata tegutsema. Ja siis kirjeldatakse tegevusi, et see inimene, kes ütleb isand viibib, ta ei ole tegevusetu. Ta teenib ikkagi aktiivselt kuskil. Ja siin on öeldud, hakkaks peksma oma kaas sulaseid, sööma, jooma ning purjutajatega koos olema, siis on öeldud, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mil ta ei tea. Raiub ta pooleks, annab talle sama koha silma kirjatsejatega, need, kes uskusid, et nad on usklikud. Ja siis öeldakse, et seal on mingisugune ulgumine ja hammaste kiristamine, ilmselt väga selge tõe tunnetus, et midagi on jäänud tegemata. Jeesus enne osasaamisteenistust kutsub üles inimesi uuendama oma lepingut temaga. Natukenegi, et meie elu tuntavalt paistab midagi sarnaselt Jeesuse osas. Nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Need on mõned sellised killud, mis näitavad, et Isaga on vaja osadust hoida. Jeesus ütleb, mina olen tee. Mina olen tõde, mina olen elu. Ja ma minuta ei saa ükski isa juurde. Ja Jeesuse põhiline osa oli luua meile võimalused teenimiseks. Me oleme kogudusena igaüks oma valiku teinud ristimises teenida oma issandat tuntavalt, arusaadavalt ja osasaamisteenistus on julgustusteenistus, mitte öelda, mis on jäänud tegemata, vaid mitte mõelda selle peale, et ma kunagi midagi hakkan tegema, vaid ma otsin seda kohe, mida ma saan teha. Ja Jeesus tuleb appi igal hetkel. Aamen.